Asteroīda platums nav vienīgais rādītājs, kam ir vērts pievērst uzmanību. Atšķirībā no citiem asteroīdiem, kas parasti sastāv no ledus vai ieža, 16 Saiki ir gandrīz pilnībā no dzels, kas padara to par ļoti unikālu. Paredzēts, ka kosmosa kuģis sasniegs asteroīda orbītu 2029. Gada vasarā. Tas riņķos ap asteroīdu un pazeminās savu augstumu līdz apmēram 65 km, sākot misijas zinātnisko posmu, kas ilgs aptuveni 26 mēnešus. Šajā posmā kosmosa kuģis pētīs asteroīda magnetosfēru, uzņems tā attēlus un iegūs citus datus. Zinātnieki savukārt cer, ka pētījumos izdosies noskaidrot asteroīda vecumu, kādos apstākļos tas izveidojies un cik liela līdzība tam ir ar Zemi.